ครับคุณนิติการครับช่วงนี้เราจะคุยข่าวกันนะครับมีข่าวที่น่าสนใจจากญี่ปุ่นการเมืองตอนนี้ทราบกันดีว่านายกรัฐมนตรีอาเบะนั้นมียุบสภาและให้มีการเลือกตั้งนะครับคนก็เลยดูว่ามีนักการเมืองดาวรุ่งคนไหนบ้างในญี่ปุ่นที่น่าจะถูกพูดถึงในการเลือกตั้งเดือนนี
้
คนหนึ่งที่ผมอ่านเจอชื่อยูริโกโคอิเกะใช่ไหมครับเป็นสตรีแล้วก็มีความเรื่องราวน่าประทับใจหลายเรื่องมีอะไรบ้างที่ดูแล้วว้าวเลยเห็นแล้ว
โอ้โหเธอเนี่ยถือว่าเป็นนักสร้างประวัติศาสตร์แล้วก็ทำให้เราว้าวได้โดยเฉพาะในแวดวงการเมืองนะคะนอกเหนือจากอาชีพที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอเป็นทั้งนักแปลแล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวและผู้สื่อข่าวชื่อดังของญี่ปุ่นเธอก็ผันตัวมามีบทบาทที่น่าสนใจในแวดวงการเมืองอย่างแรกเลยเธอคือรัฐมนตรีกลาโหมหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองญี่ปุ่น
ครับ
และยังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดด้วยเพียง54วันเท่านั้นนอกจากนั้นนะคะก็คือเรื่องของการลงชิงชัยตำแหน่งผู้ว่ากรุงโตเกียวถึง2ครั้งและในที่สุดเธอก็ได้เป็นผู้ว่ากรุงโตเกียวในปี2016ก็คือปีที่แล้วด้วย
ครับเมื่อกี้คุณอิทธิการบอกว่าเธอเคยเป็นนักข่าวผู้สื่อข่าวมาก่อนและพูดภาษาต่างประเทศได้ด้วย
ใช่เธอมีความเชี่ยวชาญในเรื่องภาษาอาหรับคือถึงขนาดไปเรียนต่อที่อียิปต์เลยในช่วงที่เธอเป็นผู้ประกาศข่าวและเป็นผู้สื่อข่าวตอนนั้นในนิปปอนทีวีแล้วก็ทีวีโตเกียวในช่วงนั้นเนี่ยเธอได้สัมภาษณ์ผู้นำระดับโลกหลายคนเลยทีเดียวรวมถึงอดีตผู้นำลิเบียมูฮัมหมัดกัดดาฟีซึ่งตอนนั้นเนี่ยกัดดาฟีเคยหยอดไว้ว่าจริงๆแล้วโคอิเกะควรจะเล่นการเมืองนะน่าจะรุ่ง
ครับและสำหรับบรรยากาศการเมืองญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยโคอิเกะทำอะไรซึ่งมันที่น่าจับตามองบ้างครับ
จริงๆเธอนี่คร่ำวอดในวงการการเมืองญี่ปุ่นมานานเลยนะคะตั้งแต่ปี1992แล้วที่โดดเด่นเลยคือในช่วงนั้นสมัยนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร่โคอิซุมิเธอได้ควบตำแหน่งรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังดูแลเป็นรัฐมนตรีดูแลกิจการโอกินาว่าและดินแดนทางเหนือด้วยแล้วก็ได้มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก่อนที่จะเป็นผู้ว่ากรุงโตเกียวและความน่าสนใจก็คือเธอเนี่ยมีการผลักดันนโยบายต่างโดยเฉพาะเรื่องของนโยบายที่ค่อนข้างจะทันสมัยที่พูดถึงกันล่าสุดก็คือคูบิสที่ให้คนนักธุรกิจเนี่ยถอดสูทผูกไทแบบเดิมๆคือให้ดูเป็นแคชชวลมากขึ้นแล้วก็มีผลักดันเรื่องของป๊อปคัลเจอร์ของญี่ปุ่นที่สร้างรายได้มหาศาลด้วย
ครับถามว่าแล้วการเมืองครั้งนี้เนี่ยเธอมีการเคลื่อนไหวอะไรแล้วบ้างครับสำหรับการเลือกตั้งที่จะถึงนี
้ค่ะที่ต้องจับตาก็คือไม่กี่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยนะคะเธอได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นนำใหม่ภายใต้ชื่อว่าพรรคแห่งความหวังแล้วก็รู้เลยว่าจะเป็นการเข้ามาสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี
้
แล้วทางจะแปนไทมส์ก็บอกเลยนะคะว่านี่อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้นายชินโซอาเบะชิงประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งขึ้นมา22ตุลาคมนี้ซึ่งถือว่าเร็วมากเลยทีเดียว
ครับคือเพื่อที่ว่าจะให้ฝ่ายตรงข้ามซึ่งก็คือโคเกะเนี่ยอาจจะตั้งตัวไม่ติดหรือว่าทำให้เกิดพลวัตทางการเมืองได้ไม่นานนักก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจริง
ใช่ค่ะ
ที่คุณอิทธิการอ่านมานี่เธอจะลงเลือกตั้งหรือเปล่าฟังดูแล้ว
ในภาพนี้เนี่ยนะคะท่านคิดว่าเธอก็เป็นคู่แข่งที่น่าจับตามองดีกว่าเพราะว่าในบรรดาผู้สมัครท้าชิงเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นนะพอมีชื่อของโคอิเกะเข้ามาก็เรียกว่าสร้างความน่าสนใจแล้วก็ทำให้หลายคนหันมาจับตาการเมืองญี่ปุ่นกันมากขึ้นแต่ว่าถ้าจะพูดถึงว่าเป็นคีย์เพลเยอร์ที่สำคัญในศึกเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไปดูท่าทีของประชาชนในญี่ปุ่นกันซะก่อนเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโยมิอุริก็ออกมาเปิดเผยว่าไปสำรวจความเห็นของชาวญี่ปุ่นกันมาพบว่า 32% ก็ยังเทคะแนนให้กับพรรค LDP ของชินโซอาเบะอยู่และ 13% เนี่ยก็อาจจะเทคะแนนให้กับพรรคแห่งความหวังของโคอิเกะก็เป็นได
้ครับก็ถือว่าไม่น้อยนะถ้าเรียกว่าเพิ่งออกมาตั้งพรรคแล้วได้คะแนนนิยม
ก็เกือบครึ่งเลยนะ
ครับครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของนักการเมืองที่น่าจับตามองที่เป็นสตรีในญี่ปุ่นกันนะครับ